Што пропуштивте утринава?
Психички сум срозан утринава. Дневникот на Тик-так, 29 март, 7:30, после два дена сонце и убав викенд, утринава повторно историја дождови. До кога вака? Седиме тука и се прашуваме. Ова лудило, временско поврзано со корона пандемијата, недостаток на вакцини и лекови, па до кога? Евентуално психички ќе попуштиме.
Добро утро, утринава, Тик-так и Зорка со вас на Радио 2. Прекрасно утро. И еден мирис на дожд помешано со топличко, бидејќи имаме прекрасни 4 степени за почеток на оваа работна недела. Еден прекрасен мирис кој што најчесто се јавува околу септември, па и октомври, кога ќе почнат температурите да се намалуваат. Знам дека нема сонце утринава, но тоа не е знак да вие излезете од вашиот дом и се упатите кон вашето работно место и бидете некако нерасположени. Например, чист пример ќе ви го давам е Тик-так. Утрина. Не
Грозно.
Му се допаѓа времето.
Не, да не ми се допаѓа, ова е лудило, значи ова. Ја да сум некој попсихички нестабилен, ова самоубиствено е време, зоре вчера сонце, денеска види го. Отварам очи и слушам тик 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 тик.
Прекрасно, не си имал можност и прилика да излезеш надвор.
И да биде трагедијата уште поголема, чевелите со кои што бев на водно викендов, кои беа измачкани во кал, кои што ги оставив на тераса да се исушат, утринава беа полни со вода.
Си заборел на место каде што ги врна.
Па не сум ги заборавил на место каде што врна, едноставно не очекував дека после два дена сонце пак ќе има дожди и облаци утрина.
Значи, добрата работа е што дождот нема да продолжи и во текот на следните дена.
Стаса порака, а узорке на какви дроги си да ти биде убаво време?
Не се тоа дроги, тоа е добра мисла која што ја всадуваш рано изутрина во понеделник, заради тоа што, види, може да одбереш да ти биде грдо. И ја не велам дека не треба на никој да му биде грдо. Едноставно, јас решив дека понеделник ќе ми почне со насмевка. И така го тирам. И до сега права ти кажам, имав многу тешки улоги во изминатите час и половина да се насмеам на сино што ми носи понеделникот, меѓутоа решив дека ќе ми биде убаво. Истото тоа убаво сакам да го принесам на вас, затоа што знам колку е важно еден позитивен збор рано сабале во понеделник.
А види, реално топло ќе биде денеска, 16 максимални степени.
Топло, топло.
Ама дожд на прогнозава не гледам нигде, а пишува дека врне.
Дожд очекувате да се среди времето никаде околу 8 часот, за да во 9 се искачи температурата околу 8 степен и во 10 часот веќе се надзира никаде сонценце, а тоа сонценце ќе не дружи во текот на целиот ден. Утре исто променливо облачно, за да среда и четврток имаме прекрасни сончеви денови, па така и петок. Е, сега нема да ви се бенди со прогнозата за викенд, која што вели топло, ама врнежливо време, ама и тоа ќе најдете како да го искористите во своја полза, сигурна сум.
Ова имав намера да одам во Охрид викендов и сега и тоа ми го.
А зошто Охрид не е добар со чадар?
Значи, рачунај, ако во Скопје 16, Охрид е минимум 2-3 помалку, така да додај, како се вика тоа од горе, што доаѓа дожд во таа комбинација и добиваш,
знаеш, што е тоа?
Добиваш катастрофален викенд. Добро утро, мала добронамерна забелешка. 15 пати кажавте утринава со акцентирање на зборот на второто А одназад. Акцентот во македонскиот јазик е на третиот слог, односно вокал одназад, значи на И. Утринава. Добро, одиме. Значи, добро утро, утринава е 29 степени, ќе кажав. Не, 6 степени е и врне дошт и утринава има и облаци. Не можам да го кажам тоа утринава. Утринава.
Веројатно е не утринава, туку е утринава.
Ма не знам како е, небитно. Сабајлечки, ќе кажеш и
ај таму има акцент, мислиш дека нема?
Сабајлечки? Е, не, така уште и пак акцентираат. Сабајлечки е. Сабајлечки е.
Како иде?
24.000 дози спутник вакцини, не. Да. Не.
Не.
Какви стигна?
3.000 мислам дека стигна
многу вакцини на грга викендов и не можам крај да фатам.
И 24 AstraZeneca, како не се лажам.
Не, се акцентира Зенека.
Како?
Зенека, се шалам.
Добро.
24 AstraZeneca и 3000 Спутник, кои што ќе бидат искористени за ревакцинација за оние медицински лица кои што веќе примија дел од Спутник вакцините. Најавено е дека масовната имунизација ќе почне во среда, затоа што, нели, среда, срекна среда, се спремаат пунктови во...
Среда, зашто е срекна среда?
Па, немам друго објаснување. Стигнаа вчера, значи можеа да се подготват да почнат денеска или утре, ама чека.
Веројатно тоа е како кога ќе земаш плата, па викаат чека нека прележи.
Не се троши веднаш.
Да, па може и ова вака да прележи, за да има се повеќе и повеќе. Не знам, натаму ми оди мозакот. Друго објаснување зошто текот среда почнуваме се вакцинираме, јас немам.
Немам ни јас, ама ете, во среда ќе се почне. Се подготвува спортскиот центар Борис Трајковски, вакцините се дистрибуираат до другите градови низ Македонија, дел од нив се тешко достапни, па разбирам зошто би им требало до среда да ги дистрибуираат вакцините. Според како се вика тоа? Понеделнички секогаш вака ми фалат зборови, не може да ми текне. Дали е тоа онака првичен симптом за Алцхаймер?
Не, ама мислам дека е првичен симптом за стрес и умор.
Се очекува оптимумот на број на вакцирани лица дневно да биде околу 4000, а очекуваат дека може и да се стигне до 7000 граѓани на ден. Значи дека 24000 вакцини ќе се потрошат за некаде помеѓу 3 и 6 дена, зависно од темпото на вакцинација. Властите најавија дека до крајот на април ќе пристигнат дополнителни 76000 дози вакцини против COVID-19.
Од кој производител не е наведено?
Не е наведено, што ни дадат, ни дадат.
Инако, викендов, алалдајме на сите оние кои што решија да си направат викенд вакцина. Алалдајме, велам со наводници, всушност су многу неодредено околу ова, секој има право да прави што сака. Меѓутоа сликите кои што излегоа од терен, односно она што излезе како информација и како фотографии и нашите сограѓани го споделија на социјалните мрежи, мене просто ме фасцинираше. Автомобили на граничниот премин кон Србија, исто така една невидена раздвиженост, една огромна група на наши граѓани, сограѓани да речам, кои што овој викенд беа во Србија за да се извакцинираат. Фотографиите ме подсетија на едни времења кога чекавме пред концерт сите собрани, вака на купчена тискани, па не знам.
Јас, оно што мене ми падна во очи од викенд имунизацијата во Ниши во Белград е фотографии од македонски луксузни коли паркирани на по две паркинг места во Ниши во Белград.
Ау, тоа не си видела.
Не си видела? Тоа беше.
Демек дојдав, колата ми вреди како за две, ќе ја паркирам на две.
Да, знаеш Аха. Како го прават тоа кај нас.
Знам како, умешно многу го прават кај нас, па ајде да се покажеме какви сме и на страна.
Министерот Филипче беше на некој од телевизиите во текот на викендот, вели дека согласно проценката, најверојатно ова или наледната недела ќе биде пикот на вирусот, затоа што според него циклусот трае 6 до 8 недели. А веќе сме на почетокот на шестата. Дополнително рече дека дополнителни рестрикции нема да дадат резултати, затоа што вирусот е веќе широко распространет и тоа е тоа. Чекаме да помине пикот, па потоа ќе видиме што и како ќе се прави. Искрено, со квалитетот на живот кој што го имаме во Скопје, се поголем и поголем број на граѓани ми се чини дека ќе одберат опција да се преселат во некоја приградска или селска населба која што допрва ќе почне да се развива. Затоа што со се она што е најавено да се изгради на територија на град Скопје во наредниве 2 до 3 години, мислам дека буквално треба да си луд да останеш тука.
А каде кој воли, нека изволи, како викаат комшиите наш. Јас, кога сме на тебе комши, еве една информација која што слушам случајно, еве ми застана таму малосот. Не е дека ја сакам да споделам. Границите на соседна Грција нели беа најавени да се отворат околу 14 мај, но можно е да бидат отворени и малку порано, кога точно не се знае.
А што ќе бараат грците за да се влезе кај нив?
Пари, веројатно.
Не, мислам од типот на ПЦР тести, некои такви тракатанци кои што би можеле.
Гледаш, колега, тоа тука не е наведено, само кажано дека денот кој што беше најавен за 14 мај веројатно нема да остане како ден де, туку ќе биде поместен за некој ден понапред, така што, ефти, како услови за влез во Грција, министрот за туризам наведе вакцинација, опа, здравствено уверение или негативен тест за вирусот. Аха, имаш да си одбереш. А, бе или це, па јас ќе одам со негативен тест, пример, или јас ќе одам со вакцина. Добро, оставено е на нашата желба, нели?
Да, тоа би требало да ги мотивира сите они антиваксери да се вакцинираат, затоа што на крај ќе завршиш тука, немам мрдање, нема каде да се оди и тоа е тоа.
Тоа е тоа.
Улица Лазо Трповски во Бутел во следниве три дена ќе биде затворена за сообраќај, што значи дека таму ќе има зголемен интензитет на возила. За влез во гробишта Бутел ќе може да се користи улицата Александар Урдаревски. Град Скопје апелира до сите учесници во сообраќајот да ја почитуваат поставената патна сигнализација и да ја приспособат брзината на движење на условите на патот.
Ето, одлично што споделе, особено ќе им значи на оние кои што живеат таму или
гробишта вике наредниве неколку денови.
Мислам дека завршиони празници кога се одеше.
Да, па да, би така требало, што... не можам веќе да пофатам конци кога, зашто, како се оди и зошто се оди. Родендени за денеска имаме доволно, следен слободен термин е во четврток. Ако имаш некој на кој што сакаш четврточки да му честиташ роденден, прати ја пораката со време.
Ете, она што ние дополнително би сакале да поделиме дека кога ќе ни пишете во 6:44 Зорка и Тик-так почнувате, ние немаме можност да почнеме од 6:44, ама убава идејата дека понеделнички отварате очи и меѓу првите работи на кои што помислувате наутро сме и ние. И тоа некако мене многу ми годи. Знам дека и тебе Тик-так, иако не сакаш да признаеш.
Не, инако... мене најмногу ќе ми годи сонцево да се појави, еве го од
уште малку, да. Издржи уште малку. А додека да се појави сонцето, ние веројатно треба бидеме вашето сонце низ фреквенциите на радиото.
Што се толку насмеа?
Леле, се насмеа в Тик-так. Налетав на една информација која што вели дека научник од Мексико осмислил дизайн за заштитна маска која ќе се носи само преку носот, но повеќе од очигледно е дека малку изгледа и безкорисно.
Чекај, ќе сега... ти го покрие носот, а нема устата?
Те молам, отвори, мораш да видиш како изгледа маската.
Каде тоа?
Значи, на Фейсбук ти го пратив. Идејата на Густава, според светските медиуми, маската да се носи под вообичаената маска.
Добро.
И кога ќе седнеш во ресторан или во кафеле, истата да остане на носот додека јадат или додека пијат. И се прашањето е, нели и кога јадеш, пиеш и зборуваш исто така... примаш честички, да речем, вдишуваш преку уста.
Да.
Тогаш кој е поентата на ова чудно маскиче кое што се носи само на носот? Да далеко виде.
Не ми стигна нигде.
На Facebook ти го пратив.
А, еве го.
И сега...
Па, види.
Го види, јасно ти е зашто се смеам. Значи, се демонстрира, нели, тука на едно видео, како се користи едни тетка и чичко и маци.
Мислам, која е поентата да носиш само маска преку нос, кога сите велат дека тие честички може да се префрлат, односно преземат и пренесат и преку уста.
Е, замисли како кај нас би се носела оваа маска. И онака сите носат под носот маската. Се замисли оваа ќе дојде таман само за устата, толку.
Крајно. Језиво. Не ми е јасно зошто некои луѓе се толку, ајде да кажам, креативни и измислуваат работи кои што се апла јасни на сите и после ќе биде ама ние. Јас не мислев така. Муабетов е сакам кажам, не знам реч.
Замисли да треба по новото, нели, да окей, може да одите во ресторан, меѓутоа мора да носите ваква маска. Значи, замислете, маскава е како нека мини маска на оние кои што ги носиме сега и го прикрива само носот и повторно завршува позади ушите. Значи, устата ти е слободна да мек можеш да јадеш, да пиеш, да зборуваш слободно. И која е поентата не става оваа маска?
Нема поента. Нема поента, мислам, зошто би ја носел, да тоа исто како да земеш штипка за пружање алишта да си го затвориш носот.
Па мислам дека е поефективно да ставиш штипка на нос отколку да носиш маска преку нос.
Добро утро, во ек на засилени полицински контроли за да се регулира брзото возење, возење без документи или возење под влијание на алкохол. Секој ден, барем помеѓу 50 до 100 граѓани мора да платат некакви казни поврзани за прекршоците кои што ги имаат направено. Е, сега, колку далеку одат некои луѓе за да не мора да платат казна за нешто што знаат дека направиле погрешно, е примеров од Јужна Каролина во САД, каде што еден полицаец тврди дека човек кој што бил застанат поради тоа што возел криво-лево, за да не падне на тестот за алкохол, земал и си шприцал во уста дезодоранс, боди спреј за тело.
Вау, добро?
Полицијава го сопрела господин Рамирес, mm-hmm. затоа што, нели, лево-десно возел. И кога го сопрели, кога го отворил човеков прозорот, помеѓу нозе, помеѓу колена му нашле отворена туба, спреј, дезодоранс, а покрај возачкото седиште, значи на совозачкото, нашле 11 празни лименки пиво.
Поедноставно му било никако да ги собере лименките отколку да си шприца дезодоранс.
И јас мислам, да, подобро е да ги сокриеш лименките отколку да тргнеш да си шприцаш дезодоранс.
Мислам, не мораш, онака се гледа.
Ама, па, Зорки, од друга страна, после 10 лименки пиво и начинот на размислување не ти е тој.
Да, добро, да, сосема си го права. И замисли, онака, добар ден, ти вели добар ден и мирисаш, леле, како мишка мириса. А от уста излегува.
Што си кажеш, што си се насмеа, ја воопшто не ти го сватив. Ај уште еднаш.
Вела му кажеш некој добар ден и тој ти посвраќа добар ден, отвара уста, мириса на мишка, а уста излегува. Значи страшно, драма.
Пак не ми е страшно.
Добро, нема врска. Мене ми е многу смешно, си го си се изнасмеа.
На здравје, нека ти.
Е, додека го чекате првиот роден ден, би сакала да споделам со вас и со тебе тик-так дека викендов имав можност да погледнам еден наш македонски филм во режија на Милчо Манчевски со наслов Врба. Филмот беше доста коментиран и сега имаат можностите оние кои што, нели, се на една мрежа да го погледнат во рамките на таа мрежа и не само кај нас, туку и 18 други земји може да го погледнат филмот. Имено, супругот го пушти со намера ајде да гледаме нешто, а знам дека го читав, имаше многу критики и позитивни и негативни околу филмот, многу поделени мислења околу целата приказна и реков, ајде ќе седнам, ќе го погледам, зошто па да не, нели, од дома неам гледано македонски филм. За жал, тоа не беше во кино, беше во домашни услови, но времето и ситуацијата...
Дома си е дома, зошто
така,
да
ни дозвола. Па, јас право да ти кажам, би сакала додам таму, толкава корпа пуканки да ми да, така.
Ще направиме дома.
Значи, приказната е стара колку времето и се работи за љубовта на мајката кон детето. Плетенка е филмот од В една врба и три жени. Имено во главните улоги се Сара Климовска, Наталија Теодосиева и Камка Тоциновска. И тие три ја раскажуваат всушност приказната на три жени кои што сакаат, но не можат да имаат детенце. Е, сега, да речам, филмот вака навидум, доколку го гледаш без некој посебен фокус и интересирање, може и да не баш ти се допадне, меѓутоа, вдадена во филмот 300%, можам да ти кажам дека е филм кој што ми има трогнато како ниеден предходно и е нешто кое што апсолутно ви го препорачувам да го погледнете, доколку имате малко слободно време и доколку се разбира ја подржувате работата на Милчо Манчевски, затоа што е филм кој што навистина вреди да го погледнете. Инаку, музиката е на врба е на Кирил Джаковски, знаеш веќе таа е некоја си клапа, да речам, која што неколку пати поред соработува и веќе знаете во која насока се движи. Меѓутоа, оно што мене ме воодушеви е дека филмот има една интересна приказна, но и некаков си шмек на модерното време. Нешто кое што јас нисум навикната да го гледам во македонските филмови, барем не одамна, нели, сите приказни некако се враќаат назад во минатото, меѓутоа ова ем се враќа во минатото, но раскажува и за сегашноста и за тоа со што се жените се соочуваат во тој пат додека да стигнат до детенце.
Следниот пат кога ќе има некое врнежливо време, еве препорака од Зорка што да погледнете. По овој масовниот вакцинален екзодус кој што го имавме изминативе два дена, на социјалните мрежи вријат фотографии од пасоши со ливча за потврда за примена вакцинација во нив. Така да, тоа е најверојатно првиот чекор кој што треба да го направиш пред да ти тргне денот, односно пред да можеш да одиш да работиш како било што, како што туриста да се шеташ некаде по Европа и по светот. Три дена уште до Април и Лили. Ќе биде интересно оваа година за Април и Лили.
Април и Лили.
Да. Првиот роден ден за денеска е на Сашко. Сашко работи како вулканизер. Може нешто околу работата велат да го чачнеме, продава гуми, едно, друго, трето. Честиткате од супругата да видиме
може
што ќе излезе.
Може да центрираш, ако
сакаш. Ало.
Ало, Сашко, добро утро.
Добро утро.
Како си?
Добро.
Стаса на работа?
Да.
А, имам за центрирање да донесам.
Može, može.
Može?
Da, da.
S tom se nasmeja pozna ko je vek.
Da, 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 da.
Ponedelnički, sreken rodendan.
Hvala, hvala. Da se zdravi živi.
Tik tak i Zorka, čestitkava od suprugata Angela i decata Sandra, Stole i Anabela.
Hvala, hvala mi, blagodaram.
Sita komplet čestitat rodendan, da si zdrav i živ i se nadavam sljedna godina, povtorno ke se čujem, ama sljedna godina ke pod zaboraviš deka trebate povara.
Da, da.
Kako ke se slavi?
Molim, da.
Kako ke se slavi?
Dobro, nije veće go proslavite.
O, mašala.
To beše nedela.
Taka.
Ali taka, taka, skromničko.
Super.
Za tije uslovi, so ogled na pandemijata, da, taka je, kako što je, do godina
da, da,
zdravija, podobro se nadavam.
Pa se nadajome, da.
Imaj prekrasan den i čuvaj se, važi?
Dobro, darime, sve najdobro i ste vi. Pozdrav.
Ćao, čao.
Na evra 20, 30, 50, neka jedna vakcina.
Dobro, tolku.
Nije trojca jedan vakcinina, me sinji samo, a potrošit ga okolo 500-600 evra za patarina, za gorivo, za Ikea, za Lidl, za Lidl. Prosta matematika.
Znači, vakcina turizmov rastura, sakaš da kažeš.
A valda mu je kako go odigra. A valda mu je kako go odigra.
Dade, pa jesa pod doma i na pazar ne je nikoga šist, ne li?
To beše jasno, deka ja jesa pod nema da vidi iste, on kako to go odigra. Svaka čast.
Vidi, da imavme i nije tolku fazla vakcini i nije kje napravjavme isto mi se čini, ama što je tukaj, koji možeš iskoristit, drugite kje čekame pak nekoja pratka da, da se dobliži do krajen rok na upotreba.
Ti igrav me ako ne kažeš je Vučić.
Treba će da ne javi.
So pamet. Hvala ti mnogo za javuvanjeto. Ćao, čao. Nas ni ostana ušte jedan roden den. Deneska starosvaticata Marija. Вчера имаше роден ден, дали денеска ќе ја добиеме, тоа е знак прашалник, ама бројов некако, пак ми отие сомнителните зорки.
Требаше да го препровериме, пред да го свртиме.
Ќе видиме, ако ни се јави некој со... Може би дремка. Ало?
Ало.
Дали е тоа Марија?
Да.
Која што вчера имаше роден ден?
Да.
А, добро, не сме направиле утка. Епа, нека ти е среќен роден ден со еден ден за доцнување.
Немам проблем никако, фала.
Да си жива и здрава.
Фала многу.
Тик-так и Зорка од Радио 2, честиткава ти е од Анастасија и Игор. Чија што старосватица си, предпоставувам.
Фала многу.
А, нема проблем. Како вас според гласот утринава кода заглавивте Нокеска?
Не, не.
Не, на тема за главување Нокеска Зорке, постои нов феномен во Скопје.
Добро.
Марија, не знам и ти дали си запознаена, ова се вика ајде на гајба.
Како?
Ајде на гајба.
Добро.
Тоа е значи се собираат млади луѓе од 5 до 10 групи души во група и одат во нечиј стан и тоа се вика ајде на гајба и тамо се седи дурне помине полициски час.
До 5 сабајле.
До 5 сабајле, да.
Не, ние сме постари малце, не сме за тоа.
А, добро, вие сте на пола гајба.
Да.
Значи, седење до пред полициски час и после тоа разбркување сите по дом. Отприлика така никога
така би му дошло, да.
Да, да.
Марија, имај прекрасен ден, ние се слушаме наледна прилика. Чао, чао.
Поздрав.
Е, на тема разбркување по дома, да речеме дека нема веќе полициски час и дека нема корона, имаш гости и сакаш некако да ги избркаш. Што правиш?
Кажувам, време е да се легне.
Јас упорно се земам и викам, не бе, не следате си.
Е, па тоа е, Зорке, значи, ти си, ти си тоа што не чини во држава.
Јас сум тоа расипана тоа ваше.
Да, како беше она, гледај ме, мајко, се ти се знао. Не бе, Зорке, ке си кажеш, ајде, гитла, време е да се спие. Исто како што ја ќе кажам, доста е за денеска.
На Радио 2, секој работен ден од 7.30. Будење со Тик-так и Зорка.
Во случај на неконтролирано смејање и симптоми на позитивно расположение, консултирайте се со вашиот лекар или фармацевт.